Edari gaza izate, o... Bai.
Ikor kafe ez dut, probatu. Ba, egu ibile ginean, bueno, Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon du nintzen ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai, sí, bai, sí, bai, 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 las cortitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te diga. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Se tienen de tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. De la puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probatu nun, hemen etxean.
Eta?
Agosua. El café guzkua. Hau, hau, kontuz. Kontuz, asko batu batu, alero.
Bai.
No, gallegoa da hori. No, gallego da hori?
Ba, orduan bai, badakit zer den. Bale, jore, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeon, eiki estamos outro domingo máis neste licor café, neste espacio para o encontro. Pasada xa a 7:30 da tarde, como a case todos os domingos, e aquí nestes estudios desta radio libre chamada Sincílic Irratián, na Bisbarra do Arsoldea, na vila de Orereta, e damos comenzo a outro programa máis desta, non sei que número de tempada é, e seguimos aí pa diante. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde a todas.
E di a todas porque, se non me trabuco, O outro lado, non sabemos a que lado estará a nosa compañeira Ana. Non sei se nos...
Boa tarde.
Boas tardes, Ana, que tal estás?
Ben.
Ben, escoitamos un pouquinho rayada, pero non a ti, digo a conexión.
Ah, si, sí, vin que tiña des problemas de conexión.
Aí está.
A voz do Jitsi.
Vai, bueno, pa unha vez, bueno, non iba a ser sempre como a primeira vez que fixemos contigo, pero bueno, polo menos estamos te escoitando ben, parece que non hai moito retorno, aínda que temos ese ruidiño de fondo así, que non sei xa se será cousa da mesa, dos aparatos ou do que, pero bueno,
a distancia,
pero alegrámonos de ter outra vez connosco aquí a través destes micrófonos.
É un placer, polo menos non hai o retraso que eu.
Sí, sí, no, a verdad que agradezo moito esto do retraso porque mi madriña a veces había que facer malabares pa entendernos. Pero bueno, Non sei se me está facendo unha cena a compañeira Marta do teléfono.
Non sei se anda Xan querendo entrar tamén.
Ah, si, sí, a ver. Non me... Compañeiro, chámanos. Podemos chamar... Podemos chamar porque hoxe temos líneas aquí as gallas neste pro... Hoxe non damos abasto aquí con tanta tecnoloxía. Pero bueno, estamos agarrando tamén a chamado compañeiro Xan, así podremos estar os catro por primeira vez en moito tempo, os catro, non sei, xa que adxetivo poñe.
Xinetes do apocalipsis.
Non, mellor non, porque a ver se vamos queimar a radio xa. Pero bueno, mentre agardamos a chamada, eu teño moita curiosidade por ver como está o tema no país veciño, e que mellor maneira con alguén que está vivindo ali, como é a nosa compañeira Ana, na zona de Marsella, e que nos conte un poquinho desa actualidade que está no país.
Pois, supoño que esta de o día que é o movimento do chalecos amarelos.
Así é.
Pois empezaron hai 3 semanas, xa penso que saíron a rúa en principio para bloquear a que son as estradas para reivindicar o descontento da poboación de clase media e baixa con as medidas que está tomando o presidente da República con respecto a economía, porque a xente agora mesmo xa non pode, ten que facer malabares para chegar a fin do mes. Unha das reivindicacións coas que empezou o movimento era pola subida do precio do gasóleo. Foi o que máis trascendeu nos medios, pero bueno, as súas reivindicacións van máis alá, non é unha reclamación ao goberno para disminuir o imposto sobre o gasóleo, sino que en xeral para expresar o descontento coas medidas que tomou dende o
presidente. Perdemos tu momentiño, Ana, non sei, sigues aí?
Si.
Sí. Ah, bueno. No. Sí, escoitase che baixiño, hoxe non temos unha conexión moi, independentemente do retraso que non existe, a calidade de son, o certo que non é moi boa.
As escoitades da mellor?
Sí, así sí, parece que estás aquí nos estudios xa.
Igual é porque tiña Alonso,
non sei. Ai, mira de quen é o fallo.
Sí, bueno, igual era aí.
Vouche facer un anaquiño, vouche interrumpir un momento para darlle entrada tamén ao compañeiro Xan, que supoño que está ao outro lado do teléfono.
Chamada en espera.
Aí está, chamada en espera. Boas tardes, Xan.
Boa tarde,
Xan.
Equipo completo.
Equipo completo, mi madriña.
Hoxe vais a ir caro o programa.
Bueno, xa estamos aquí co recortes. A ver se non vamos poñer o chaleco amarillo como fan aí os do país veciño. Como nos contaba a compañeira Ana, que, bueno, un movimento que ainda non está moi definido, non? Polo que parece, se é de esquerda, de dereita, de centro ou simplemente...
É un movimento surdido da xente. Non hai unha orientación política, simplemente é xente que ten dificultades para vivir, que non poden chegar a fin de mes, que non poden pagar o aluguer, etc. E que decidiron sair das rúas, bloquear, tocar aí onde está a riqueza, porque o que fixeron foi bloquear todas as peaxes. Entón, cando está esa estrada, a peaxe está bloqueada polos chalecos amarelos, están dúas ali, que só unha vía para pasar e pasas gratuito, porque teñen como se encontrados todos as peaxes dende 3 semanas, dende hai 3 semanas. Están perdendo mogollón de dinheiro a empresa que a propietaria de das autoestradas en Francia, que é Vinci. Tamén o que fixeron onte, por exemplo, en París, que bloquearon os Campos Elíseos, que é onde hai mogollón de comercio, facendo perder tamén mogollón de pasantes. Entonces están atacando pues os puntos onde se gaña diñeiro. Para protestar por iso, porque as medidas que está tomando o presidente da República Francesa para todas para favorecer os máis ricos e perjudicar a xente normal, a xente da pé.
Vaya.
Bueno, vamos a estar falando dun ou é moi cedo.
Perdoade, pero repito outra vez, Xan, porque non se escoitou, cortouse aí.
Bueno, preguntaba si podíamos estar falando unha especie de 15M ou ainda moi cedo para...
Parece ser que aquí o 15M tamén tivo no seu momento un eco, un movimento que se chamaba as noites de té, pero isto é a parte, penso. Non sei, non é moito... A xente que ouve cos chalecos amarillos, amarelos aquí en... Que tal?
Ahora mismo non é manas de...
Perdón, é que teño un ataque do gato.
Ah! Vale, xe, non sei se había caído o micrófono, o ordenador ou que había pasado.
Claro, debe estar aliado con o micrófono,
porque veo máis que atacar. Ah, vale, hai que enseñar e ven o gato, eh.
Dicía que, bueno, igual pode ser un pouco como que non sei, pero isto é máis, refírese máis a problemas económicos, máis que nada.
Xa.
De xente, non son xente nova, son xente vive, xente de mediana idade, así.
Vaya.
E aparte, sí, os problemas que teñen, que non é que se xa problema, que todavía non hai reivindicacións oficiais, non se xa un comunicado, hai comunicados que están polas webs e tal, pero que non son oficiais e non teñen interlocutores co goberno. Pero bueno, está sufrindo unha represión que non está exageradísima. Hai vídeos de os antidisturbios entrando nas furgonetas, entrando na multitud, na manifestación, directamente con as furgonetas por medio da xente.
Joder,
non sei se os vídeos, pero onte aquí en Marsella tamén houve manifestación que por aquí. Non sei se vos enterastes que, bueno, xa vos contara que había unhas manifestacións por unhas obras que decidiron facer a alcaldía nunha praza, o concello decidiron sí. Facer unhas obras nunha praza e os vecinos non estaban de acordo. E con iso comenzaron un mogollón de manifestacións, concentracións, etcétera. Unhas semanas despois, non sei se vos enterastes aí, houve dous edificios que caeron, que estaban en mal estado.
Uh-huh.
E morreron 8 persoas aquí no centro de Marsella.
No, pois...
Claro, entón, a raíz disso, un dos edificios era propiedade do concello, e tiña no en mal estado, e como houve un mogollón de chuvia, porque, bueno, aquí, na promesa, normalmente non chove tanto, este ano, pois, en particular, choveu moitísimo, para o que é normal aquí, entre que as casas non están preparadas para iso, eran casas bellas, e o concello ainda por riba, tiña sen tellado e todo, non tiña tellado, ese edificio caeu, levou o edificio ao lado, matando 8 persoas que vivían nele. É un escándalo. Ainda por riba o alcalde decidiu dicir que el non se arrepentía de nada, de como xestionou ese edificio, de como xestiona os edificios e o urbanismo en Marsella. Entón, claro, a xente está
cruzadísima.
Hai un mogollón de edificios que desaloxaron xente. Aquí hai 1.400 persoas que están fora da súa casa neste momento, que están vivindo en hotéis e onde estén na cidade, que non saben onde van vivir, basicamente. Bueno, o ambiente está crispadísimo. Entón, entre iso, chalecos amarelos, onde estaban aquí en Marsella, bueno, tiñas nubes de gas lacrimógeno por todas partes.
Vaya.
Porque hai por todos os lados mogollón de policía, de antidisturbios, a mínima comezan cos gases lacrimóxenos.
Vaya, o sea que están bien. Caldeado, non? Para chegar o inverno, quentiños todos, non?
Sí, bastante.
Ay, madriña.
Así que a ver, xa vos contarei como remata todo.
Vale, vale, pois agardemos que nos tiñas aí. Que está o gato outra vez por aí.
No, no, o gato está marchou.
É que se sintes aí un bruído, mi madriña. A veces moves, non sei que se moves o micrófono, o gato, ou que... Pero sintes... Sí,
non sei, igual o cable.
Vai, vai, non sei, hoxe a calidade non é moi boa. Vanos ter que perdoar a Radio 20, Radio 20s, porque, vamos, non é a calidade moi boa, pero bueno, podenos as gañas de estar contigo, polo menos escoitar a tua voz outra vez aquí no... a través destes micrófonos, polo menos un feito histórico neste licor café. Xa non lembro a última vez que estuemos os catro xuntos compartillando este espacio para o encontro. Bueno, polo menos estámonos a escoitar os catro, mal que ben, pero escoitámonos. E así, van as novas do país veciño, onde reside a nosa compañeira, que nos está a comentar o ultimísimo desta actualidade, que como van sabemos, pois... Por as novas que aparecen aquí con esto dos chalecos amarelos, que aínda non está definido, digamos, non temos moita información ao respecto, e bueno, polo menos estarnos adiantando unha visión xeral do que se está a cociñar no en Francia, non? Non pensaba eu que a verdade que estaba tan nunha situación, sempre tiña o país veciño, a vida do país veciño como unha vida un pouco dun nivel superior, digamos, o que pode comprender o Estado español, mas polas últimas novas e polo que nos adiantas, ostras, que haxe xente que non chega, que esa subida de carburantes, detonante de todas estas movilizacións, supoña ou deña entender que hai xente que non pode asumilo, pois, o sea, con todos os gastos que ten derivados na súa vida normal, pois, ostras, abre outra porta, non? Digamos, ao imaginario, porque xa non é esa vida na que, bueno, podes asumir unha pequena suba de impostos ou de precio de cousas da túa cesta da compra, non? Pero, ostras, o sea, que a xente está aí nun límite no que unha pequena subida significa diferencia entre a clase media, bueno, entre comillas, non? A clase, eu sempre digo que non somos clase media, que somos clase obreira, ou depender de outros ingresos externos, non?
Sí, é que tamén hai que ter en conta que aquí a xente, aquí pagan xa máis que
a ver, como?
Escutando ben.
Ahora, sí. Achégate o micrófono.
Estou pegadísimo ao micrófono.
Vale.
Non vou intentar cambiar de cable, a ver.
Vale, vale. Bueno, pues na mentras cambias de cable, seguimos aí co compañero xa que o temos aí esquecido. A ver que nos conta tamén da Coruña.
Esquecido pero presente.
Que con tanto ruido aquí de no medio, no...
Sí, andaba aquí polo computador escoitando o disco que vai presentar nao este mércores.
Vaya, o último disco, o derradeiro, non?
Supostamente tamén o derradeiro, ademais do último derradeiro, porque xa... Bueno, pues ya vinimos diciendo ahí unas semanas, pues anunciaron que después de este año, pues, disolver.
Bueno. Vaya.
Eso digo, pasará en la historia, ¿no? Do rock and roll en galego, pues...
Pues sí, pues...
Una pegada bastante notoria.
Vaya. Ahí va, con moita pena, mas... Bueno, ya fuimos poniendo varias canciones de su último disco... ainda as que nos quedan por poñer, ainda que rematen a súa, entre comillas, carreira musical, que agardemos que ainda que siña individualmente, seguramente pois encadre noutros proxectos ou sigan participando da vida cultural do noso país, non?
Como di o propio disco, ata que o lume se apague.
Ata que o lume se apague, aí está, a QLS. Ah, a QLS, ah, bueno, tengo, costume entenderlo.
Acrónimo non fai moi.
No. Eu pensaba que, eu, se son sincero, pensaba nun principio que tiña algo que ver cos romanos, porque sempre che puñan unha
X palito palito.
Eso algo para de Q, cal palito, X hostia, no, é ata que o lume se apague, certo.
Ata que o lume se apague. Efectivamente, así se chama un disco que ten máis moita recende bastante a cousas escaldús, porque bueno, ten esa versión sí. do Chori Chori, ten outra canción que se chama Retorno de Pamplona.
Y, sí,
y bueno, y foi grabado y tengo entendido que fue grabado también ahí en Euskal Herria, en los estudios de Javier Carazo. Y bueno, la presentación es este miércoles, más a la Capitol en Compostela, y veremos que nos presentan.
Seguro que. Seguro que va a ser bueno. Vamos.
Desde luego, las canciones que escuché del disco, brutáis.
Vai, de seguro, vamos, non a desmerecer, seguramente. A xente o disfrute, porque como ben tú dicías, vai marcar xa marca un feito na historia da musical do noso país, como tantos outros grupos, non é menos, non queda aí no noso, vai quedar na nosa memoria para sempre, non? E a máis que, bueno, comezou prácticamente a súa carreira como cando comezamos o Licor Café. Vinda o ano pasado falando, bueno, o ano pasado non, este ano que tuvemos unha entrevista con Jasper, casi cadrábamos nas datas de comenzo tanto deste programa como o da súa da carreira musical de Nao.
Pero pues, bueno. Pues sí, unhas vidas bastante paralelas.
Bastante paralelas.
Agardemos que non sexa o toque da vida para xubilarnos a nós.
Nos ainda nos queda lume por apagar. Non ata que o lume se apague. Nos ainda temos lume aquí para rato.
Ata que se acabe o pipote do Licor Café.
Mi madriña, é grande, Pero bueno, aquí seguimos este Licor Café, seguiremos tendo compañeiros como a temos, gracias ás tecnoloxías das que dispoñemos a día de hoxe tamén, pois podemos conectar como a facemos hoxe, pois con 4 persoas á vez. Pero bueno, non sei se tens algunha noviña máis por aí, sei que nestes días foi o aniversario de Jimmy tamén, do que nos lembramos aquí neste Licor Café. Bueno, non sei se nos podes contar algo máis así.
Sí, bueno, homenaxe a Jimmy aquí en Coruña, pois a polo seu cabodano 30 de novembro, unha pequena marcha desde a Praza de Portugal hasta a Torre de Maratón, ofrenda floral, algo así bastante, bastante solemne. Y bueno, pues sigue reclamando justiza para este home que está todo bastante claro, pero sin aclarar, pero sin culpables.
Sí, ahí está. No, xa vimos os vídeos pendurados en Galiza Contra Info. Bueno, a verdade que foi bastante, parece bastante emotivo. E nós tamén dende aquí tamén nos lembramos do compañeiro Jimmy, e agardando que algún día se faga xustiza. E pouco máis.
Eso é o que se reclama.
Aí está.
Logo, pois, ontem foi a movilización en Touro pola pola construcción, pola reapertura dunha mina.
As marchas da dignidade, a Plataforma Galega das Marchas da Dignidade a convocaba, non? Bueno, unha dos convocantes.
Un dos convocantes.
Sí.
E a noticia do domingo, pois é a pedazo de liorta que se montou coas votacións de Marea, que está sendo pois todo un espectáculo para a xente que lle gusta a política galega. Onde non faltan burocracias, reproches, amenazas de con ir aos xulgados, etcétera.
Sí, no, a verdad que bueno, eu xa non sei.
Tocábamos outro día no programa do outro día, falábamos de, bueno, desas páxinas de humor, como
sí.
A Liberación Cebola e tal, pues esta semana troleada galega, pois despachouse a gusto unha conta humorística de marcado carácter, ademais bloqueiro, e non o esconde, e bueno, o xa levantando lle cera a Marea, Podemos e a toda a bueno, pois teñen tamén as
aí está
uns memes bastante descriptivos do que está pasando en pois no plenario de Marea, entre oficiais e críticos.
Aí é, non sei, é outro esperpento máis, o certo bueno, a mí
os políticos pois xa falando da segunda edición de Amio, do famoso congreso de Amio, no que se fracturou o BNG, e así esta cousa.
Vaya.
De momento suspenderon as votacións.
Xa.
Pero cruces de declaracións.
Sí, amigo, que me fai gracia sempre no tema este da política do noso país, ¿no? Tanto na, sobre todo no tema da esquerda, non? A cantidade de reinos que hai, non? Ou a mí, bueno, de feito facíame gracia outro día aquí nun canal de Telegram de pois que aparecía unha xeira de siglas na que podías escoller se tú eras independentista, non? O sea, moita gracia me fixo o dibuixo ese, non? O sea, montate, queres ser roturista, montate o chiringuito. Aparece unha cantidad, unha recua de siglas na que, bueno, pois podese ver aí, digamos, a non a división, pero si sí os desexos de todos nós de querer ter o noso coto, non? E en vez de xuntarnos e facer un coto en común ou facer algo que representa todo o país, pois cada un dedicámonos a representar parte do noso e dos nosos achegados, non? Pero eu de Marea prácticamente tamén o vexo nese sentido, non? O sea, bueno, pois ahora tocou a Marea, como no seu día tocou o Bloque, como no seu día tamén yo tocou a Esquerda Independentista e aos nacionalistas. Entón, bueno, o de Marea é outro caso máis nesta división que temos no noso país, non? Que non somos capaces de entre todos e entre todas de facer unha ferramenta común para facer chegar por menos unhos mínimos obxectivos, non? O sea, porque eu prácticamente todas as siglas que foron existindo, que siguen existindo, que se están formando, todas, case todas, teñen en común unhos mesmos obxectivos. Poden variar en dúas ou tres cousas, pero vamos, aquí non sei, facíanos falta coller exemplos de outras.
Bueno, no caso de Marea se ve claramente unha loita de poder polo control do que se veu chamar como partido instrumental, porque en Marea xurde pois das mareas das candidaturas municipais que tanto éxito tiveron en determinados lugares, e bueno, agora estamos a falar de do que é a forza política a nivel nacional, a nivel galego. E claro, bueno, aí están Podemos, está Esquerda Unida, independentes de todo tipo, outras organizacións, ANOVA, CERNA, Xeira, bueno, aí, a mí se me escapa, non estou no recitando así de memoria, pero es eso, a sopa de siglas é impresionante. Entón, aí hai unha loita de poder que bueno, saberemos como se resolve, acusacións de trampas mutuas das dúas candidaturas, e eu simplemente vexo a prensa, a prensa do sistema, tipo La Voz de Galicia, así, pois frotando esas mans, como a medida que esta semana se vaya sabendo de máis cousas do que pasou realmente nesas votacións, con ese software, co censo, etcétera.
Aí está, pero bueno, é prácticamente a endosicracia da política galega, non?
Eu non estou de acordo con iso.
Non?
Non, penso que iso pasa noutros sitios tamén, aquí tamén, en Cataluña tamén, o que pasa que igual non o vivimos tan de cerca, nin conocemos tanto hasta que a fractura é total, porque temos máis conhecimentos do que pasa nun determinado sitio. Pero as siglas bailan, voan, únense, sepáranse.
Pero non a xente, O sea, eu falo de siglas, o sea, aquí tamén hai o seu,
Pero as siglas, a separación das siglas, ao final, que quere decir? Que había un determinado grupo de persoas que estaban no mismo proxecto político, que se dividiron en dous, en tres, ou algunhas deixaron, outras... O asunto é o mismo. Non sabemos o... que hai detrás de esa ruptura. O mellor son aquí son unhas causas e alá outras, non sei, pero iso de fustigarnos tanto e pensar que somos un desastre, que a nosa idiosincrasia é esa, eu penso que iso é común en todo tipo de grupos, en os políticos, nos que os xogos de poder son tan importantes, son tan definitivos tamén, pois máis aínda. O sea, pasa en calquer tipo de asociación, pero nun grupo político no que que se basan en relacións de poder, ao fin e ao cabo, máis é máis presente, está máis.
Sí, pero eu vou un pouco a eu ben entendo por penso que entendo por onde vas, O sea, pero eu penso que no noso país, digamos, aquí sí que houve unhas divisións, houve unhas cambios de siglas, bueno, tamén se inventaron moitas siglas polos motivos que
foron. Iso é outra parte, iso é outra
pero
cuestión.
Sí que aquí, eu penso que nese movimento de esquerda patriota, non? O sea, porque es nacionalista, xa non sei, ás veces é tan despectivo que... Pero... penso como máis unha unión e que a xente esqueceu moitos dos seus intereses particulares ou partidistas en pro de conquirir uns mínimos obxectivos, non?
Desde logo non teño esa visión para nada. Penso que aínda igual houve momentos nos que as declaracións públicas foron nunha dirección porque había un obxectivo común, como dixir, que defender.
Bueno,
pero
pero bueno, por menos mantén esas formas.
Ou non, porque se ao final hai xente que se vai ou hai siglas, hai grupos que se forman novos dentro, ven a ser o mismo obxectivo, estás...
Xa, pero bueno, eu...
Non sei.
A mí o que me falta no noso país, digamos, é unha esquerda independentista, tipo, non vou poñer de tipo a Chivildo ahora mismo aquí, non? Porque tampouco tamén ten as súas... as súas cousas, non?
Aí subou.
Pero sí que non hai, digamos, non atopas aquí 20.000 siglas como xa estaban enumerando xa, non? Que si Cerna, que si Xeira, que si agora Galiza, que si independentistas de non sei que si... O sea,
para mí, eso pode ser un problema ou non? Si sabes o que pasa na política, desde o miño o punto de vista, é que non se sabe non, ou non se está disposto a traballar ao lado doutra sigla que sexe distinta.
Iso
é o fallo. O fallo non é que non haxa haxa unha sigla sola que o arque todo. Para min iso é moi peligroso.
Bueno, pois moi
peligroso. Doucha
razón. Igual tal vez o problema
é... O problema non é ese. Para min que haxa 22 millóns de siglas ou 45, cada un que teña as súas, que se represente a sí mismo. Pero porque as diferencias dentro dun grupo é o máis normal.
Sí, pero bueno, hai doucha razón no sentido en que igual tal vez non é o problema que haxa tantas siglas, senón igual
como traballas?
Enfoquei no mal, senón que o tema é que cada sigla igual pretende liderar un proxecto e non cede as demais, nin comparte coas demais, senón que todos queren ser líderes.
Que é o que pasa en todos os sitios, non só ali. A iso vou coa idiosincrasia, que moitas veces fustigámonos e parece que ali todo se fai mal.
No, a ver.
Bueno, no caso eu vou me mollar de verdade aí en Marea, pois estratégicamente para partidos estatais como Podemos, Esquerda Unida, pois son un bastión no que evidentemente queren ser protagonistas. Un pouco como pasa coa UPG dentro do BNG e con outras pues, formacións políticas igual máis potentes dentro de forzas políticas a súa vez, que son como coalicións ou unións ou tal, e bueno, o contraste neste caso é que, por exemplo, en Marea acabaron confluindo, como di a palabra, xente que viña da escisión de AMI ou do BNG, do Congreso do BNG, xa xente, e vendían realmente en Marea como coalición ou como unidade popular, vendían que justamente eso era o que non iba a pasar, que era unha unidade popular, e agora estamos vendo como os partidos máis fortes, ya sea Podemos, Anova, bueno, a Forza da Nova para mí é cuestionable en cuestión de número de militantes, pero sí co peso político dos seus líderes, e tamén pois Esquerda Unida, Esquerda Galega ou bueno, a facción de Esquerda Unida da Galiza que comanda, por así decirlo, Yolanda Díaz.
Pois é. Bueno. Aí está o problema. En que volvemos aos xogos de poder, o que nun orixe.
Sin embargo, eses tres partidos non neste caso non rivalizan entre eles por apañar postos na dirección, sino van os tres nunha lista conxunta, na lista de David Bruzos. E a actual dirección de Marea pois vai noutra lista, pois si tamén hai xente de algún deses partidos, algún deses partidos conseguiu colocar a xente súa, pero bueno, hai unha chea de independentes que se iron escaldados das propias organizacións que forman en Marea, que están pois na outra lista. E bueno, é por un pouco por debuxar o panorama, quero dicir, isto non é a lista de Podemos contra a de Esquerda Unida ou contra a da Nova, sino que os tres van na mesma lista. Sí. De David Bruzos e bueno. Na de Luis Villares pois van tamén a xente rebotada ou escisións de das propias organizacións que van neutralizando. Si se alvistan temas persoais moi de intereses persoais ou de rentillas persoais moi nitidamente, ademais neso sí que foron transparentes, levaron a guerra fora da súa propia asamblea.
Xa. Vaya, no, pero bueno, o que sí é certo é que este a xornada de hoxe vai dar moito xogo á prensa do noso país, sobre todo a prensa oficial, estaránse frotando as mãos como ben dis, porque xa van ter pa uns cantos días que escribir e non ter moito que investigar por aí, simplemente facéndose eco ou metendo cizaña. Xa estamos bastante acostumados a coller a edición digital deses modelos desinformativos, desa prensa desinformativa da nosa terra, bueno, da nosa terra, bueno, mi madre, bueno. Estar acostumados a ler páxinas e páxinas enteiras contra os alcaldes do cambio, contra os grupos políticos que pensan diferente, bueno, casi todos que son contrarios á política da Xunta. Bueno, esto os vai servir para ter páxinas e páxinas que escribir durante estos días e estas semanas. Pero bueno.
No, me gustaría saber agora mesmo que está pasando polos despachos dos órganos da Marea, porque ao final a liorta todo se levou ao plano burocrático. Quero dicir, o Comité de Garantías está, como ten, por así decirlo, maioría, a xente que simpatiza con a lista, e o como se dice, a Comisión Electoral, bueno, non me sabe o nome, pero vamos, os que organizan as eleccións, as propias votacións,
sí, sí.
A Comisión Electoral, creo que se chama, sí. Agora estou falando de memoria, está sobre, o sea, está entre comillas dominada por los miembros de la otra lista, la lista rival. Entonces ahora, ontem por la noche se llegó a un punto de en plan, a ver, ¿qué o que vale? ¿O que di o Comité de Garantías? ¿O que di o que es otra? Cuando a realidad era que nin os militantes podían votar, nin se sabía que pasara co censo, e...
Joder.
Y bueno, pues... Bueno. Pues aí... Aí, durante esta semana... Durante esta semana se irán resolvendo bastantes cuestións desas, e nos enteraremos de máis, pero de momento, bueno, tenen as votacións suspendidas.
Vaya.
Ata novo aviso.
O sea que o vindeiro domingo ya estaremos a falar das votacións de Marea na nosa terra. A poucos meses vistas dunhas eleccións municipais que bueno, serán para maio do vindeiro ano, máis ou menos, en as que se xogan pois esas cidades que manteñan esas cidades que fixeron un cambio na súa política, como é a Santiago, a de Coruña, de Ferrol, e xogan esa continuidade dun proxecto que, bueno, podemos estar máis ou menos de acordo, pero significou un cambio, digamos, no entender a política nesas cidades, non? Bueno, mágoa me dá, pero bueno...
A Galicia vai por barrios.
Sí, a Galicia vai por barrios, aí está. Bueno, a ver como se tercia, a ver se vamos poquinho a pouco construindo un novo país, non? Empezando polas vilas, polas pequenas aldeas, polas vilas e polas cidades. A ver. Pero bueno, non sei se tes algunha nova máis así que nos compre, que conte do país.
Pois, así. Por o momento non, o conflito de Alcoa se vai aclarando un pouco, pero seguimos na espera a noticia. A única noticia que queremos escoitar é que as fábricas non se fechan.
Bueno, hoxe non sei se era o subdelegado do goberno ou alguén, bueno, un político,
sí, bueno,
que decía que, bueno, que había...
Para ser máis optimista.
Sí, pero bueno, a ver ese optimismo por onde vai, non? Porque...
Agardaremos por onde vai, justamente.
Ao final vamos pagar, como sempre, todos e todas, por manter os postos de traballo en Alcoa, e esa compañía multinacional irase coas maus cheas de cartos outra vez. Bueno, seguiremos pagando dos nosos petos todos e todas, pois os desvaríos destas políticas económicas que favorecen nada máis que os grandes capitais, non? De orixe multinacional, de, bueno, independentemente de orixe na que señan, pero bueno. Que remedio.
Música de luz,
como decía o alcalde desa grande urbe do noso país, Abel Caballero.
Do que vai outro ridículo que...
Do que falaremos...
Que vai traer bastante cola tamén. De momento que pasen estas datas, pero de música de luz vai quedar very, very happy.
Vai.
El encantado, porque mentras falamos de eso...
Sí.
Efectivamente.
Sí,
manexa moi ben os políticos na rama máis populista no sentido máis populista da palabra e vaya con que el conquira os seus objetivos de ser o protagonista da función, pero aí vai un millón e pico de euros que
ahí está.
Do alumbrado.
Pois logo pondremos temos aquí preparado un vídeo de Abel Caballero, un par de vídeos, porque o pasado fin de semana, o pasado programa, queríamos falar do Enclícido, bueno, pola entrevista que tivemos con o compañeiro da Rula, pois bueno, ao final alongouse, bueno, no, aquí non temos límite de tempo no que as entrevistas, bueno, deixámolo pa este programa, e se temos tamén pois un anaquiño, hemos de votar o...
Non nos quedaron vatios o outro día para tantas luces.
Pero si sí nos quedou moita información, que sí, da que agradecemos ao compañeiro Antón, da toda esa información que nos achegou a estos micros respecto ao patrimonio cultural do noso país, respecto a política forestal, o eucalipto, bueno, e moitas cousas máis que nos quedan aínda, e que, como ben dixemos, emprazámolo pa outro momento. Temos guardado o seu número, e agradecerlle outra vez desde aquí pois a súa presencia neste programa. Bueno, se vos parece, compañeros e compañeras, non sei se a compañera Ana se voltou a conectar, non sei, andas por aí, Ana? Non sei se conseguiu o cable ou non.
Estás
aí?
Estou.
Agora escoitaseche perfectamente, eh?
Sí. Xa vin onde era o problema.
Ah, amigo. Que era o cable ou...?
Non, é que o micro tiña a sensibilidade moi, moi alta.
Ah, amigo.
Non escoitabase moi baixo.
Vale, vale. Pois agora escoitaseche perfectamente, eh? Non sei como te escoito o compañeiro Xan.
Bueno, eu escoito a moi longe.
Bueno, tú...
porque estás máis lonxe.
Claro. De...
Moi lonxe e con eco.
A ver, Xan, de Marsella a Coruña nos estamos na metade.
O sea, bueno. Iso,
Nos aquí, claro, nos recibimos a metade, tú recibes a outra metade, o sea que... Pero bueno. Bueno, se vos parece, vamos con a cancionciña.
Vale.
Música de luz.
Música de luz. Vamos poñer unha...
Moita luz.
Vamos poñer unha petición musical que teño interese... a ver se atopo ahora, mi madriña, donde deixei. A ver se tiño interese por saber que mándenos a compañeira Ana Tenue Punch, o pronuncio ben ou?
Bueno, chamanse Tenue.
Tenue, vale.
Tenue Punch é o Bandcamp.
Vale,
o nome do grupo é Tenue.
Non sei, eu vou poñer aquí un out show, non sei. Cisma, que me mola esto dos cismas.
Veña, cisma.
Seis minutiños de canción, non nos queda nada, o sea que podes encher o vasiño.
E aforramos en saliva.
E aforrades en saliva. Pois aí vai un cisma con Tenue. Non sei, bueno, xa nos dirás tú que grupiño é, porque na vida escoitara, pero bueno, sempre estamos abertos,
bueno,
aquí a...
Despois conto.
Aí está. Pois con cisma deixámosvos, facemos un descansiño aquí no Licor Café e seguimos despois co nosos compañeiros no nuestra radio desta Sintílica Ratia. Ata agora. aí tiñamos a Cisma da unha canción de do grupo Tenue, do que nos falará aquí un poquinho Ana, porque a verdad que me sorprendeu gratamente, non sei a vos compañeros e compañeiras, pero bueno, sempre agradecido ter novas referencias musicales e aquí a nosa compañeira Ana pois sempre nos sorprende. Ana, estás... bueno, ostras, espera. Perdóname, Ana. Perdóname que te teño baixado aquí o volume. É culpa miña,
Vale. Escoitadesme agora.
Sí, sí. No tiña cheo baixado para que non interrumpa.
Vale.
Como estamos na mesma canle de...
Sí.
Na mesa, pois... Pero bueno, cuéntanos un poquinho deste grupo.
Pois é un grupo que eu non coñecía tampouco. Organizaron onte e hoxe tamén un festival aquí nunha sala perto da miña casa, nunha destas asociacións que vos contara hai tempo que
están
aquí en Marsella. Un festival que se chama Bus Stop, como parada de autobús. Onte había tres grupos, e un deles era este, Tenue, que son uns rapaces de entre Compostela e A Guarda. Bueno, onte tocaron aquí, e a verdade é que eu non os coñecía, pero este estilo de música, o Cruz, a min gustame. Bueno, unha parte da escena hardcore da Galiza, que agora mesmo non sei como anda, pero que bueno, cando eu ia ver concertos deste tipo, había mogollón de grupos que facían este estilo de música. Bueno, que está, a min alegroume saber que aínda agora hai grupos que o fan, porque é un estilo que me gusta moito. E bueno, como eran galegos, pois
doblemente
máis aínda.
Jolín, vaya, que sorte, O sea, onte poder disfrutar de xente do país na tua terra de acollida agora mesmo.
Home, é falar galego aquí.
Vaya.
Que foi o que máis me deu gusto. Así que, pois iso, parecíame guai pasalo no programa, porque ademais as súas letras están en galego. Podedes consultar as súas letras no seu Bandcamp, e tamén descargar o seu disco ou escoitalo, e tamén a súa demo que teñen de 2017, do ano pasado, no Tenue Punks, con x o final, bandcamp.com. Bueno, aí tedes todas as letras das cancións, e por exemplo esta Cisma, que bueno, en xeral todas as cancións teñen unhas letras anticapitalistas, contra esta, por exemplo, contra a mercantilización das persoas, etcétera. Entón, bueno, pois eu iso que aparecíame adecuado pasar. Non sei se vos soa un grupo que se chama Madame Chermen, de hai anos, que facían tamén este estilo de música.
No.
Eran bastante coñecidos no mundo nesta escena hardcore. Facían unha música así parecida. Outro día pasamos outro tema deles, que ademais cantaban en galego reintegrado.
Pois aí agardamos agardamos esa petición, e agardemos que te volvamos a conectar outra vez así como hoxe, con esta calidade, sin retraso ningún. Vamos, agora estou quedando abrallado, terte a ti, o compañero xa no teléfono tamén, e poder compartir estas experiencias musicais, e saber que onte, por lo menos, podeche desenferruxar ese galego, non, con outros compañeros da terra, e bueno, curioso, non, con uns cantos galegos en Marsella. Jolín, hostia, pois que siga así.
Moi apreciado o grupo, todos os que estaban ali no público, todos os franceses de aquí, estaban
aprendendo, falando galego xa, non?
Case.
A ver, pa cando ese centro galego de Marsella.
A ver.
Pero bueno, seguimos aquí neste Licor Café. Compañero, estás aí, Xan?
Estou.
Estás aínda aí, non?
Pois, estou.
Pois aquí seguimos neste Licor Café, bueno, dicirvos tamén que, bueno, xa é unha cousa na que nos dá orgullo aquí de comunicar, que, bueno, onte tamén tuve lugar aquí no barrio de Gastaño, pois o primeiro Magosto Gastaña R, como, digamos, seguimento dese Magosto que se facía na vila de Trincherpe, que fai un par de niños que xa non se celebra, con bastante acollida, xa con ganas de facer un segundo po vindeiro ano. O sea que bueno, aquí
con foliada e todo. Con foliada.
Bueno.
Faltou iso,
pero cousas que hai que ir pulindo
con contacontos.
Un contacontos.
Y animamos. No, bueno. Vamos o barrio de Gastaño que nos trae unha foliada para o vindeiro en agosto.
Aí está. Pero bueno, xa todo seguirá. Tuvo lugar un contacontos, na mentras a xente picaba as castañas, contos populares, contos
os contactos xa o teñen cos gaiteiros de Burela que viñeron aquel ano.
Aí está. Bueno, hai algún gaiteiro que nos animou, aí practicante, o señor Manolo. Que está facendo os seus primeiros pinos coa gaita, mas non se ve preparando aínda, pero bueno, bastante
alguén
fixo.
Alguén tiña que facer as castañas.
Aí está, alguén tiña que facer as castañas, castañas galegas, por certo, conseguidas do país.
Iso quería preguntar.
Pois...
Eu tamén teño castañas galegas.
Pois... As castañas non son de Gastaño.
Non, as castañas, bueno, porque non...
Tens que plantar algún gastañando por aí...
Hai unha máis, pero bueno, onte xa se estaba... Sí, hai un castaño...
Para potenciar ese modelo de autoxestión que ten o barrio, pois que plante unhas castiñeiras e teremos má agosto todos os anos.
Aí está. Pois no, onte xa algún xa quería plantar castaños, xa algún se quedou con alguna castaña, a ver se salía algún fillo, co cal se deses castañas salen...
A ver se agroma.
Se agroma algún fillo, pois sabremos que habrá algún castaño galego plantado na vila de Gastaño. O sea, pois non
sou
un castaño galego. Pero bueno, así foi, polo menos a cultura do noso país tamén presente nestas terras, mantendo, digamos, a presencia e tamén facendo esa alcartasuna co país vasco, digamos. Unha mágoa que non pudera desestar onte aquí, bueno, pero aquí alongamos a invitación e xa vos mandaremos algunha foto de como transcorreu o día. Pero bueno,
faremos po vindeiro ano unha turné. Primeiro vides vos o castañazo e logo imos nos o gastañerre.
Aí está. Pero bueno, pois bueno. Sí, non sei que me facías, compañeira Marta, estaba seco.
Que non sei xan si tiña presa ou...
Ah, xa. Ah, non vexo eu...
Mandan reclamando por outro lado do teléfono. Nada,
que viga
vale,
as
vale,
mensaxes
vale.
Que estaba mandando.
Vale a degustar outro licor café por as tabernas.
Ah, va, joder, ahora acabo de ler, é que non podo estar aí a catro bandas. Pois, bueno, vamos a despedir compañeiro Xan. Bueno, graciñas por estar outra vez. Agardamos teu vindeiro domingo.
Hasta que o lume se apague.
Hasta que o lume se apague. Habémosla de puñer, ¿eh? Non sei se queres algunha en concreto ou deixenos a nosa escoller.
Eu creo que esa versión do Chori Chori hai que darlle pulo, porque non lembro tampouco ningún grupo vasco que a versioneara así en plan rock and roll.
No, eu tampouco, o sea, non...
Onte ademais cumpríronse 10 anos do pasamento, que houve un montón de homenaxes a Miquel Aboa pola contorna en Pasaia, en Ollarzón.
Certo, vaya. Sí, aí, bueno, xusto como comenta
compañero. Bueno, que tamén no barrio do antigo de Donosti, pois, todo rendían as homenaxes pertinentes, así como...
Aquí en Marsella houve unha soade vasca.
Aí va.
O Benre.
Unha, perdón?
Unha festa vasca nun centro social. Cantaron Choritoría.
Vaya, pois claro, xa dicía a foto esa que mandaras aí un pouco rara. Vaya.
Claro, iso era.
Vale. O sea, tuve hecho festa vasco-galega entonces nestos días.
Bueno, era festa de Euskaldría. Porque casi todos eran xente do País Vasco
e Parralde. Xa. Joder. O sea, entre os chalecos amarelos, os caldos de Iparralde, o grupo galego d'onte, estás que non nos paras, Ana?
Sí, sí, aquí non se
aburre
ninguén.
Bueno, vámonos despedido, compañeiro Xan, que está agarrando aí. Bueno, compañeiro.
Bueno, un placer, como todas as semanas, de gustar este copo con Bosco e...
Aí está.
E adiante.
Pois, ata...
As cousas que pasan. Unha forte aperta tamén de Galiza a Provenza, pasando por suposto, por o edificio da Herrería en Oreleta.
Pois aí está. Pois ata a vindeira, compañeiro.
Ata a vindeira semana.
Saúdos.
Ata logo. Pois aí despedimos o compañeiro Xan, que se nos vai, pero que voltará. Nos seguimos aquí no Licor Café, pois facéndolle homenaxe ao compañeiro Xan, habémoslle de dar un poquinho de facerlle un pouco de caso e poñer o chori a chori de o chori a chori de Nao, se vos parece.
Claro.
Bueno, primeiro beso a top. seguimos.
Marchou voando,
sí. Que antes tiño aquí, pero joder, que sempre pasada. Aí aquí está yo. A ver se. Ahora vai un poquinho lenta a conexión, igual debe ser que estamos aí con toda
artillería
pesada, pero xa temos aquí entre nós. Pois aí vai o chori a chori de esta versión de Now, e seguimos no Licor Café ata dentro uns minutiños.
argituz egan doa ameslari ahaztua. Egalik gabe iraltzaren lerroa pizten, izarri gabeko zeru zabalean. Coa mente podo voar.
Pois aí tiñamos esta versión de Now do Chori a Chori de Miquel Laboa, do que, como ben lembraba a compañeira Marta, no día de antes se celebrou o cabo de ano do seu falecemento. Un dos grandes da música euskaldun, o certo con a grande versión deste grupazo que non nos cansaremos de repetir, chamado Now, que está a editar o seu derradeiro disco como peche a súa carreira musical. Seguimos aquí neste Licor Café, xa pois a pouco xa de rematar co compañeiro deste programa especial que hoxe conseguimos conectar os catro compañeiros, dous aquí nos estudios, outro a través do teléfono e outro a través dunha aplicación da que bastantes contentos estamos, porque, bueno, conseguimos xa afinar esa calidade e podemos falar con a súa compañeira Ana dende Marsella. Seguimos dándolle un poquinho a repaso a actualidade. Estaba pensando eu neses chalecos amarelos, ¿no? do que dicía a compañeira, do que lle podíamos escoitar a compañeira Ana nun principio dese enfado, non, que é unha xurde do enfado en xeral da xente do pobo, que non hai un significamento de esquerdas, dereitas, de centro, pero que simplemente a xente botou a rúa cansa de pagar e de pagar, e vendo que bueno, as súas rentas non chegan, digamos, a cubrir as necesidades. Bueno, repasando cas novas que tiñamos aquí para lanzar, que ainda non botamos case ningunha, aparte de, bueno, facer mención a Abel Caballero co seu gasto de luces, non? Porque hai que lembrar que plantou un pino, que ben podías plantar un pino no sentido,
no outro sentido. Bueno, no, realmente cagouse en todos os vigueses e viguesas.
No sentido escatolóxico podía haberlo plantado ben, pero plantou un pino ali no medio de Vigo con milleiro de luces, que supón a cidadanía pois pagar preto dun millón de euros. O gasto foi de un millón de euros, e que asociacións, movimentos sociais da cidade olívica pois están a protestar e están a contrastar o gasto nese despropósito, que co propósito de poñer a Vigo na punta das cidades en adornos de Nadal, que contrasta coa pobreza na que está inmersos a meirande parte desa cidadanía, na que destinan, pois había unha cifra, se non lembro mal, que na mentre se gastaba un millón de euros neste último mes, pois a Concellería de Benestar Social pois había gastado 70.000 euros. O sea, era un grande contraste. E bueno, pois xa saíron pois cartaces ao respecto, facendo a burla, non, de que Vigo come luces, Vigo quéntase coas luces, o sea, facendo, pois, contrastando, digamos, o gasto en adornos de Nadal co que a realidade da cidade, coa realidade cruda desa cidade, non? Entonces, bueno, a ver se, non sei se chelecos amarelos ou verdes ou de Nadal, pero, bueno, esa carraxe tamén, pois, a ver se se focaliza, ese Abel Caballero, do que sí, lle compre que falemos nesta noutras radios que lle estamos a facer publicidade, pero tamén hai que poñer digamos esa denuncia nestes micros, non? E denunciar que bueno, está moi ben que te preocupes pola cidade, a tiñes digamos curiosa, e poides presumir dun alumbrado de navideño criminal, pero uiche, primeiro fai os deberes.
Eu con iso non concordo, eu penso que iso non está moi ben de ningún dos xeitos, nin con nin ca metade, nin cunha cuarta parte das luces o Nadal, cada un que se pague.
Bueno, se podemos xa sí. eu por min xa non pondría ningunha luz de Nadal.
Por min tampouco.
Pero bueno, hai xente que lle gusta, ben sabes que pa todo hai todos os gustos.
Xa, pero con esa teoría hai xente a que lle gustan os touros e hai xente.
Si, sí, si, sí, no, decir, pero
ás veces unha decisión
que sí,
que debera tomarse.
E por min xa podía tomar outra. Eu se fora alcalde de Vigo non poñía semexante, gastaba 70.000 euros nas luces. E un millón de euros en benestar social, ¿no? Xa faría a contra.
Ou pagando a autopista,
ou pagando
para que
autopista.
Non faga, non teñen que facer cola como eso fixeron esta fin de semana. Bueno,
sí, un dos protestos que se consiguiron foi colapsar a peaxe de Randes, en nome Trabuco.
Sí.
Simbólicamente, pois foron depositando o importe da peaxe pois
en monedas de céntimo.
En monedas de céntimo, co cal eso pois acumulou un retraso e creou un atasco pois de grandes dimensións, e sirveu como protesto e para denunciar e visibilizar, digamos, eses grandes gastos innecesarios cando hai outras necesidades que cubrir, e tamén reclamando a digamos a liberación desa peaxe. E bueno, tamén temos os nosos chalecos amarelos de outra cor, non chegamos a eses niveis de,
igual lles falta forza.
Bueno,
necesidade, pero
sí, o bueno, agora está visibilizando o enfado francés porque non, tampouco houve, digamos, nestes últimos anos por parte dos franceses hai algo visible. E agora isto tomou moita forza e,
sí.
E a verdade a min sorprendeume de súpeto. Non pensaba que máis ou menos estaba acusa e que vivían medio ben, pero estánse destapando as miserias do país veciño, non?
Sí. E que claro, non se comparamos certas cousas, como por exemplo o salario mínimo aquí é de 1.200 e algo euros. Claro, moito máis alto que aí.
Xa.
Pero tamén tens que pagar moito máis. A vida é máis cara, hai máis impostos tamén. Então, ao final, é prácticamente igual. E hai xente que con salario mínimo non chega a fin de mes.
Xa,
bueno. Ainda que parece increíble, aí, aquí non chegan a fin de mes.
Bueno, aquí tamén, con 1.200 euros, non sei se chegarás. Por chegar, chegas, non? Como a todo, hasta con 700 está chegando
sí,
a xente.
Sí, chegar tamén chegas, pero bueno, que teñen dificultades e que está ben. E que, ademais, o presidente é insultante, non sei se viste como fala da súa población, pero que é insultante.
Home,
insulta nas súas declaracións, insulta a poboación francesa.
Así, eh? Eu, como non
entendo. Exactamente, o sea, fala do pobo francés como se fosen uns ingratos, como vagos, iso é insoportable. Non se pode consentir. E ademais, aparte disso, que todas as medidas que toma, pois, por exemplo, suspendeu o imposto sobre as grandes fortunas, cosas así, que no, todo o que fai é para favorecer a xente con moito recurso.
Pero eso non era o
a xente cada vez peor.
Pero eso que cambiou o presidir a República, ou era así antes de?
No, é o presidente de agora, Emmanuel Macron.
Sí, pero era antes das eleccións así, ou que transformouse unha vez que chegou ao poder? Digo,
no, eu antes das eleccións non sei, porque cheguei despois, pero moita desta xente que está co movemento dos chalecos amarelos,
sí,
é xente que o votou e todo, é xente que o votou e que agora queren que dimite, que vaya, que, uy, o sea, que dimite.
Sí, que dimita, vamos.
Bueno, iso. Xa non sei falar.
Claro, no,
sí. Pódelo decir en francés que te entendemos.
Esa é a máis grande reivindicación que teño. Pero bueno, que eu son escéptica porque penso que ainda que limita este señor, pois vai aparecer outro, vai ser igual ou peor. Entón, bueno. Pero que a súa a grande reivindicación do movemento, así para resumir, é que limita a Macron. E iso.
Vaya, bueno, a ver se, pues a ver se... A veces se lle pega algo. Eu que había escoitado, a min co de Macron, porque tampouco como a, eu vivo está vivo bastante de lonxe, non? Pero vale, para min foi como, digamos, unha persona aí que chegou intentando cambiar a isto que se está vivindo últimamente en Europa, non? Digamos o cambio de o cambio de pol de percepción da política ou de practicar a política, de abandonar o tradicional e ir hacia o moderno, non? Pois todos estes movimentos que estamos a vivir, que lle chaman en algúns casos mal chamado populistas, en concreto neste caso igual é ben chamado populista polo que parece ser. Pero sí que me chamou a atención o outro día que non sei, que non me acordo que me dixo que había recuperado as cacerías presidenciais, non? Que dime...
Que, iso hai como dous meses ou así foi un escándalo, sí.
Que dime, digo, a ver...
Unha porque é lo que intenta como ampliar o seu electorado. Entón, pois, agora quere pois, convencer os cazadores. Entón, o que fixo foi baixar o prezo da licencia de caza, permitir cazar máis especies... aparecer un mogollón de anuncios pois no metro e así rollo dicindo que os cazadores son os primeiros ecologistas de Francia. Sí. Bueno, un escándalo total.
Pois sí, pois sí que son os primeiros ecologistas de Francia porque sí, están no monte aí, son os primeiros que van ao monte a cazar.
Sí. Claro, pero bueno, tamén polo medio pois matan outros animais, matan os cans, matan xente tamén.
Bueno,
pero son moi
me entreseñan outro cazador, me entreseñan cazadores, pois
sí,
tampouco
non. Normalmente non son cazadores.
Esa faena, non? Pero bueno. Pois sí, non, a verdade.
Iso foi bastante escandaloso tamén.
Ao menos temos aquí o noso, e temos aquí o noso Albertiño, que non é un Macron, pero pode ser é un futuro un Macronciño, un macarronciño aquí en pequeno, que tamén, pues bueno, tiñamos aquí unha nova que me fai gracia. Como lle dan a volta, non? Pois digamos fai poucos días saleu unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza anulando os servicios mínimos outra vez da por vulnerar o dereito á folga digamos no que foi na atención telefónica do 061 das emerxencias sanitarias, na que impuxo unhos servicios mínimos dun 100%, que eu non sei como concorda na mesma frase, digamos, servicios mínimos do 100%.
Iso concorda cando o número de traballadores que tes son os mínimos que podes ter para dar un pésimo servicio.
Sí,
aquí,
pero...
por exemplo, ten pasado nas residencias, na folga de residencias de ancians Vizcaya, que vaya. Houve en Guipúzcoa tamén durante bastante tempo, algunhas aínda están reclamando algunhas cousas, e unha das protestas das traballadoras era precisamente que non case non tiñan dereito a folga, porque os servicios mínimos legais, cos servicios mínimos legais, podía ir unha ou dúas. Porque estaban xa baixo mínimos.
Sí.
Entón aí está o,
sí, no,
o asunto.
Pero,
cando...
bueno, pero o que redacta xa nova, digamos, é o mismo político que aplica, que vai escribir e editar os servicios mínimos, non sei como non se lle caer a cara de vergonza, ainda que por detrás xa todo o que tú dís, de poñer na mesma frase dúas cousas que chocan entre sí, non? Dúas cousas antónimas. Servicios mínimos do 100%.
Realmente, iso que está facendo é darlle razón as traballadoras e os traballadores. Está é unha clara, é un claro exemplo de que
sí, pero sí. Aí es. O tema é que, bueno, outra vez o Tribunal Superior de Xustiza, como en outras tantas veces na que a Xunta impuxo os servicios mínimos abusivos, non sei, neste caso falase a porcentaxe do 100%, non me cita aquí outro noutros casos, pero como en outros tantos casos quita ya tira ya as orellas a Feijó acusaos neste caso dun comportamento malicioso e reiterado na da Xunta nese eido, na que, digamos, xa é casi como por
a forma natural de
a forma
actuar.
Natural de eso de matón de barrio, e aquí pons os servicios mínimos que eu quero e punto, non atendendo a un dereito legal como dereito á folga, non? E bueno, ese é o noso pequeno Macron, non? Na que se desprestixa, na que están, pois, nos trata como, pois bueno, o parecer, como di a compañeira Ana, trata Macron os seus conveciños franceses, non? O sea que tamén temos o noso pequeno Albertiño que non sabe, non sei se sabrá falar francés dos peares, pero bueno, que tamén ten.
Esperemos que non medre porque
pero bueno. O que se vai medrando é o tempo do programa e vamos ir rematando. Non sei, eu teño aquí outra tamén, outra nova que me chamou a atención, na que, digamos, a irrupción deste grupo de ultradereita que tamén se está dando bastante publicidade últimamente, chamado Vox Bish ou algo parecido, na que un dos seus membros da cidade de Coruña, é mágoa que non esteña compañeiro xa porque tiña aquí apuntada para súsenos, pero na que denunciaba, na que pedía que o bloque debería estar legalizado. O sea, dino eles respecto a un partido democrático, cando eles aínda non condenan ningún franquismo e están aí loitando para que non se sume a Paquito. Pero bueno, cousas do noso país que seguiremos sufrindo.
Pues sí, parece que hay como un remonte da dereita en Europa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En xeral, tamén outro día escoitaba unha emisión de radio de aí que se chama Carne Cruda.
Sí, sí.
Tamén falaba un da dereita en Andalucía e todo.
Sí, así sí.
Que, bueno, a ver como
acaba.
Evoluciona todo, porque, bueno.
Hoxe saberemos. Hoxe saberemos como están os compañeros andaluces. O que sí que sabemos é que vamos a ir rematando o programa, pero non queríamos esquecer tamén unha nova que nos chamou a atención, na que a ver se atopo, na que o vindeiro 8 de decembro en Sarria, nas instalacións de Buril, do Buril, da Asociación Cultural do Buril en Sarria, a se celebrar o terceiro festival de punkis da aldea.
Ala, que guai.
Aquí atopámolo, bueno, é a terceira edición, non tiña eu novas de, non tiñamos nova.
Perdemos nosa primeira e a segunda, primero, claramente.
Pero facemos un chamamento para que a xente acuda a Sarrio, vindeiro día 8 de decembro, a esa vila de interior de Lugo, a celebrar o terceiro festival de punkis da aldea co lema Tendendo Pontes, na que actuarán grupos como O Sudor do Tractorista, Lamprea Explosiva, Os Rosmóns.
Lamprea Explosiva.
A vemos lo poñe, mira, xa que o mencionache, tiñamos aquí guardado Os Rosmóns de Vigo, Bacarrá, Rabuda, Arremaca Jonacona Monobanda, Indar Galega, Contenedor de Mierda, Bastardos de Rivera, Lenin Cat, Sartenazo Cerebral, Sin Emu y Menestre de Defensa.
Cartelazo.
O costo de entrada 6 euros para todo o día, importante, y hai posibilidade de un paquete de dormida, de albergue máis entrada 15 euros. O sea, pensamos que máis económico non pode ser, a máis con aloxamento de cama por 15 euros e con eses concertazos, para pasar un día estupendo en Sarria, nese terceiro encontro de punkis da aldea, reclamando o rural, porque non, hai vida máis aló das grandes urbes. O sea que estades convidadas e convidados a chegarvos á vila de Lugo este vindeiro 8 de decembro. Con isto damos por rematado o programa de hoxe e pondremos a Lamprea Explosiva, se vos parece.
Perfecto.
Pois
sí, claro. Pois ata vindeira domingo, esperamos, non, compañeira Ana?
Sí, claro, ata vindeira.
Ata vindeira.
Ata vindeira. Lamprea Explosiva, Monsanto e a Tobindeiro Domingo.
Me cago en las estrellas. Me cago en Dios, en Monsanto, todo el saludo para la mamá y ese sistema de Lucía. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¡Ah!